Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzliyin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində Formula 1 yarışları və tıxaclar haqqında danışacaq Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli Bakı şəhərində keçirilən yarış və onun şəhərdə yaratdığı vəziyyət haqqında fikirlərini bildirəcək. Fuad bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Bayramınız mübarək
olsun. Bayramınız mübarək.
Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsində e-mail göndərə bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, TürkSat'da və Hortbörd eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Fuad bəy, Formula 1 yarışları. Bu belə yarışlar adətən hansı imkanlar olan şəhərlərdə keçirilir?
Mən bir şey deyim, bura gəlməmişdən, studiyaya gəlməmişdən əvvəl bu yarışın xüsusiyyəti ilə bağlı maraqlandım və oxudum. Əslində bu Formula 1 yarışını City Challenge deyilən bir mərhələsidir. Bu 2007-ci ildən başlayır, belə məlumat verilir. Və 2007-ci ildən bəri əsasən Şərq Avropa ölkələrində belə deyək, hibrid bəli, hibrid və daha az enerji işlədən avtomobillərin o promotion məqsədi ilə aparılan bir deyək ki, kampaniyanın çərçivəsində, yəni avtomobillərin imkanları, avtomobillərin alternativ enerjiyə olan belə deyək, imkanlarını göstərmək üçün təşkil olunan həm belə bir promotionla, həm də əyləncəli bir formula birə bənzəyən bir şoudur. Bu Budapeştdə olub, Buxarestdə olub və 2012-ci ildə Azərbaycanda olub və saytda belə bir məlumat yerləşdirilmişdi ki, həmin Formula 1 yarışması yayda keçirilməkdir iyul ayında, amma təşkilatçılar onun vaxtını təxirə salıblar oktyabr ayına qədər. Ona görə ki, həmin vaxtda, yəni iyul ayında Bakıda əhalinin yəni, az olması ilə əlaqələndirib və seyircilərin az olması ilə əlaqələndirib və ikinci tərəfdən havalarla əlaqələndiriblər. Yəni, buna görə də bu il keçirdiblər və bu il daha doğrusu oktyabr ayına keçirdiblər və burada da sözü də artıq bilirsiniz və mətbuatda da, ictimaiyyətdə də belə bir məlumatlar gedib ki, nə qədər avtomobil iştirak edir və neçə kilometr yolda onlar belə hərəkət edəcəklər. Mən bir neçə gün bundan əvvəl, daha doğrusu artıq bir həftə 10 gündür mən diqqət yetirirəm şəhərin ətraflarında, daha doğrusu şəhərin Formula 1-in keçirildiyi yerlərə. Onlar yəni o standartlara uyğun olaraq onların hasarlanması, onların belə deyək, dəstəklənməsi, onların həmin ərazilərin müxtəlif deyək ki, həm qadağınızı işarələrlə, həm də belə deyək, istiqamət verici işarələrlə sistemləşdirilməsi. Bunun hamısını görmək mümkündür. Və bugündən başlayıb səhv etmirəmsə bu yarışma. Bu yarışın yəni keçirildiyi ilə bağlı.
Yarışma bu gündən başlasa da artıq 2 gündür Bakı şəhər küçələrində tıxaclar.
Mən indi bu arada danışacağam. Mən həmin vaxtda burada yox idi, Bakıda yox idi. Sadəcə o məlumatı davamlı olaraq internetdən aldım. Bu belə bir tıxacın olması yəni təsadüf deyil. Çünki biz keçən evlərdə demişdim, belə böyük tədbirlərə hazırlaşmaq üçün xüsusi olaraq administrativ üsulları əl atmaq lazımdır. Məsələn, keçən dəfə Bakıda keçirilən Eurovision yarışmasında nə etdilər? Mən əvvəlcədən də bunu yəni, proqnozlaşdırmışdım ki, ilk növbədə yəni, parklaşdırma və avtomobillərin şəhərə hərəkəti məhdudlaşdırılması vasitəsilə Eurovision ərəfəsində və Eurovision keçirildiyi vaxtda şəhərdə tıxacların qarşısını almasına yəni, əsas diqqət veriləcək. Və belə də oldu, gördüyünüz kimi, deyək ki, lazım olan və olmayan yerlərdəki parkingləri ləğv etdilər və eyni zamanda şəhərə avtomobillərin girişinə məhdudiyyət qoydular, bir sıra yollar bağlandı və son nəticədə belə oldu ki, hamı deyir ki, Bakıda axı tıxacları yığışdırmaq mümkündür. Doğrudan da belə bir şey var. Sadəcə olaraq bizdə yaxşı belə nəqliyyat idarəetməsi yoxdur. Bu nəqliyyat idarəetməsinin də əsasında nələr durur? Deyək ki, yaxşı parking, parklaşdırılmasının yaxşı aparılması, sonra deyək ki, küçələrdə avtomobillərin hərəkətlərinin, yəni maneəsiz gediş-gəlişi üçün müxtəlif sistemlər və işarələrin tətbiq olunması, həmçinin sürücülərin maarifləndirilməsi, amma ən əsasda duran məsələ ondan ibarətdir ki, yəni hələ də Azərbaycanda avtomobil, şəhər avtomobil, şəhər nəqliyyatı ilə bağlı olaraq ciddi bir, yəni irəliləyiş etmək mümkün deyil. Bu irəliləyişin də əsasında nədir? Deyək ki, mən əvvəlki vaxtlarda studiyada danışan deyirdim ki, avtomobilin əslində, avtomobil nəqliyyatının belə geniş, yəni hər kəsin ictimai nəqliyyatdan düşüb minik avtomobillər minməsinin yəni, təsirləri individual olaraq, individual nəqliyyata keçməyin təsirləri son nəticədə özünü, yəni şəhərdə yerini sıxlıqda göstərir. Bu sıxlıq da özündən ehtiva edir. Ta ki, bu günlərim bizdə ictimai nəqliyyat 90-cı illərdə vəziyyət bərbadlaşandan sonra hər kəs şəxsi avtomobillərə üstünlük verməyə başladı. Bu təbii, yəni bütün dünyada gedən prosesdir. Yəni hər kəs özünün o mobil olan avtomobillərini istifadə edir, o mənzil başına satmaq istəyir və rahatlığını əldə etmək istəyir. Bundan sonrakı gedən proses maraqlıdır. Bu proses də ondan ibarətdir ki, sonra artıq nə bunun üçün yollar tələb olunmağa başlayır. Bu avtomobilin hərəkəti üçün yol lazımdır. Bu avtomobilin hərəkəti üçün maneəsiz yol lazımdır. Deyək ki, həm rahat yol lazımdır. Bütün bunlar hamısı əlavə vəsaitlərdir. Və əlavə vəsaitlər bilirsiniz, bütün dünyada və Azərbaycanda artıq onun bir hissəsi olduğuna görə bu yol infrastrukturu həm də avtomobilləşmə bir-birinə sıx bağlı olduğu üçün artıq bu gün biz bir tendensiyaya gəlib çıxırıq. Bizə təəssüf olsun ki, böyük avtomobillərlə bağlı olaraq indi mən bir tədqiqat aparıram Bakıdakı avtomobillərin sıxlığı, həmçinin onların o getmə, gəlmə, belə deyək, bu ingilisə trip generation-dır, biz o səyahətlərin yəni, məzmununu aydınlaşdırıq, görək vəziyyət nə yerdir. Deyək ki, bu günlərim 2 gün əvvəl gördüyünüz tıxac nəyin nəticəsidir. Biz hələ də bilmirik ki, daha doğrusu belə bir fərqli bir araşdırma aparılmıb ki, əslində bunu bir tədqiqat müstə aparmalı idi ki, görək ki, bayram günlərində şəhərdə əhali hara gedir, adi günlərdə əhali necə hərəkət edir və yaxud da deyək ki, 4 günlük tətil olduqda hansı alternativ yollardan istifadə etmək olar ki, yəni avtomobillər daha rahat hərəkət edəsinə. İkinci bir məqam onunla ibarətdir ki, həmin vaxtı nə ki, siz Bakıda heç bir yerdə görmədiniz bir vəziyyətə görərsiniz. Günorta vaxtı Bakıda avtomobillər tıxac var. Bu tıxacın səbəbi nədən ibarət? Tıxacın səbəbi ondan ibarət. İnsanlar yəni belə deyək, təhsil almaq üçün uşaqlarını evlərin yanındakı məktəbdənsə daha yaxşı məktəbə qoymaq fikrinə düşürlər və gedirlər şəhərin o başında daha yaxşı məktəbə. Artıq bu bir tərəfdən də başqa bir sahənin probleminə gəlib çıxır.
Yeri gəlmişən 2 gün bundan əvvəl mən sosial şəbəkələrdə o yazılanlara yenə istinad edirəm. Yazırdılar ki, uşaqlar məktəbə göndərmişik, yarı yoldan geri qayıdıblar, avtomobillə sürücü gətirib yenidən.
Bəli, indi görün, yəni əvvəlki
illərdə çıxa bilmirdilər.
Əvvəlki illərdən fərq nədir? Yəni mən orta məktəblərdəki o təhsilin, yəni sinifin yanındakı təhsilin daha deyək, cəlb edici olmaması, orta təhsilin səviyyəsində belə deyək də, qənaətbəxş olmaması sizi məcbur ki, daha yaxşı orta təhsil almaq üçün deyək ki, uşaq övladlarınızı göndərəsiz şəhərin o birisi tərəfindəki bir yerə və onda da siz deyək ki, şəxsi avtomobillə göndərirsiniz və yaxud da sürücü ilə göndərirsiniz. Bu artıq bir özü deyək ki, bir tıxacdır, özü bir yəni yola düşən bir qüvvət, daha doğrusu yola düşən bir yükdür. Ya bütün bunlar hamısı ardıcıl sürəti hesablanmalıdır. Deyək ki, Bakıda keçən illəri şəhər mərkəzində və şəhər ətrafında deyək ki, Sədərək Ticaret Mərkəzində nə qədər adam gəldi. İndi bugünlərim 28 mol ticaret mərkəzi açıb, ora nə qədər adam gəlir və nə qədər insanların, yəni dəyişib. Bütün bunlar bir siz, yəni deməyim onunla ibarətdir ki, belə bir sistemli analiz yoxdur. Biz hər zaman deyək ki, deyirik və bir daha da qeyd edirik ki, Bakıda yəni tıxaclar var, tıxacların səbəbi nədir, tıxacların səbəbi onu yolu yaxşı idarə olunmur. Yaxşı yolu idarə olunmamışdan əvvəl, yəni bunun gəlib bir fundamental əsaslarına da baxaq, görək nə etmək lazım. Mən məsələn bugün desəm ki, burada böyük avtomobillərin, yəni şəhərdə siz heç bir yerdə təkcə mən deyim, inkişaf etmiş ölkələrdən alıb, deyək ki, Birləşmiş Ştatlardan sonra və yaxud da Yaponiyadan sonra heç bir ölkədə siz bu qədər deyək ki, FOVD-i, yəni cipə bənzər, yəni road of avtomobilləri görə bilməz. Bu nəticəsindədir, bunun səbəbi odur ki, mən deyəcəm bu sözü, hər kəs mənə ciddi tənqid atəşinə tutacaq. Bu da ondan ibarətdir ki, yəni avtomobil benzininin qiyməti, yəni nə qədər münasibdir ki, biz bu qədər avtomobil aldıq. Yaxud sabahlarım, avtomobil benzininin qiyməti haradasa, deyək ki, 15% 20% artandan sonra nə kimi dəyişikliklər yaranacaq? Bütün bunlar hamısı çox fundamental məsələdir və hər kəs siz bugün həm kimdən soruşsunuz, hətta iqtisadçıdan da soruşsunuz ki, bugünlə tıxacın sahibi nədir? Sizə deyəcək bu yaxşı parkinqdir. Mən sizə razıyam, yaxşı parkinq deyil, çünki parkinqlə bağlı olaraq mən hələ bilmirəm ki, parkinqi şəhərdə kim idarə eləyir və parkinqi nəyə görə şəhərdə deyək ki, bir yol boyu olmağa bəzən yola paralel, perpendikular olan bir istiqamətdə qururlar. Yəni, bu sözsüz ki, həmin o parkinqdə işləyən gündə 20 qəpik alan alamın yəni, və ora bilavət nəzarət edən hər hansı bir kimdirsə, onu bilmirik. Yəni, onun maraqları çərçivəsindədir. Amma, belə deyək, həmin parkingin 1 manat olması sahada nə qədər effekt verə bilər şəhərə? Biz bütün sahələrdə, belə deyək də, indi Azərbaycanda deyək, əvvəllər elektrik enerjisində bağlı olaraq ciddi problem var. Gətirdilər, onu sayğac qoşdular və ciddi nəzarət eləməyə başladılar. Müəyyən müddətdən sonra elektriklə bağlı olaraq heç olmasa problem böyük əksəriyyətə getdi. Və yaxud qazlaşdırma ilə bağlı eyni bir şey. Və yaxud görürsünüz ki, yəni bütün dünyada belə gedən proses var. İstifadəyə görə ödəniş. Avtomobil belə bir şeydir ki, avtomobil lüks sayılır. Və avtomobil lüks sayıldığı üçün onu istifadə etdiyin yol üçün sən haqq ödəməlisən. Onu istifadə etdiyin üçün sən digər sahələr hərəkətə keçirtməlisən. Avtomobil o demək deyil ki, bəli, mən avtomobil almışam, artıq tamam, getdi hər şey, mən yəni hər yerdə azadım. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Çində hal-hazırda ciddi bir problem yaranıb. Yəni indi Çin hətta bizdən də, yəni iqtisadi imkanlarına görə geniş ölkədir, amma buna baxmayaraq Çində heç vaxt avtomobilləşmə bu qədər sürətlə getmə. Birdən-birə son 15 ildəki avtomobilləşmə, yəni Azərbaycandakı sürət tempini eyni gələn bir ölkədir. Problem yaradıb ki, artıq insanlar gəlirlər, deyirlər ki, bizə tikdiyimiz evin altında avtomobil qarajı verin. Hakimiyyət orqanları deyir ki, yox, vermirik. Gedin özünüz harda istəyirsiniz yaraxdan. Yəni avtomobilləşmənin belə deyək ki, tüğyan etdiyi bir vaxtda insanlar parking problemi yaranır. Bizdə isə problem özünü onu da göstərir ki, biz yerdə geri gəldi, gəlmədi o qeyri-qanuni və qanuni olan parking yəni yerində gəlib saxlayırıq, başqa insanlardan narazılıq törədirik və heç bir deyək ki, qaydalar yoxdur və heç bir tənzimləmələr yoxdur. Mən buyurun.
Dinləyicilərin fikirlərini yerə almaq istəyirdim. Valla bu hökumət lap mırt tutur bu millətlə. Qoyun kimi qəbul edib, eşək kimi işlətdiyi adamların puludur da öz kefləri üçün xərcləyirlər. Milləti tısmağa kimi süründürürlər, özləri yürüş keçirirlər, yazır dinləyici. Hər yerdə itləri atırlar, Bakıda isə it yarışı keçirirlər. İndi də Formula 1. Görəsən biz ayıbımızı haçan başa düşəcəyik? Zahid Qafqaz Bərdədən yazır. Ey bu rejimin başında əyləşənlər, yetər bu dövləti talib, yetər bu xalqı ələ saldınız. Nə gözünüz doyur, nə də pulunuzun qədəri bilinir. O izdən də gündə bir oyun çıxardır, gündə bir hava çalırsınız. Əhalisinin böyük bir hissəsi aclıq, səfalət içində yaşayan bir ölkədə Formula 1-in keçirilməsinə nə ehtiyac var? Həm də ən acınacaqlı, ən biabırçı məqamlardan biri də budur ki, bu yarışda iştirak edən 26 ölkənin arasında ev sahibinin adı yoxdur. Müxalifətin miting keçirmək istəyəni yasaqlayanlar 3 gün müddətində yolların qapalı qalmasını nə ilə izah edə bilərlər? Cavab məlumdur. Azərbaycandakı dırnaq arasında inkişaf sportu dünyaya göstərmək üçün bu idman şousu məhz kənarda deyil, paytaxtın mərkəzi küçələrində düzənlənir. Nəticədə nəqliyyat iflic olur, insanların bayram əhval-ruhiyyəsi əsəblə, yorğunluqla əvəzlənir. Bütün bunlar özbaşınalığın, azğınlığın dəhşətli bir həddə çatdığını göstərir. Araz Səməd yazır bu fikirləri. Hökumət daha çox insanların, yəni vətəndaşlarının rahatlığını düşünməlidir, yoxsa eyni zamanda da ölkənin nüfuzunu?
Yaxşı sualdır. Yaxşı sualdır. Birinci, ilk növbədə belə bir şey qeyd edeyim. Hər bir hökumətin əsas vəzifəsi öz vətəndaşına xidmət eləməkdir. Yəni, bu, klassik olaraq biz əgər kiməsə etibar etmişik, seçmişiksə və onu hökuməti yaratmışıqsa, bu icra edici orqanın əsas funksiyası ölkə vətəndaşına xidmət etməkdir. İlk növbədə budur. Mən ikinci bir məsələni də qeyd edim. Bu, deyək ki, City Challenge deyilən bir hələ ki, mən başa düşməmişəm nəyə görə yəni məhz Azərbaycanda keçirilir. Çünki başqa şəhərlər də var idi. Amma City Challenge-in o keçirilməsindən başqa yəni bir tamaşa dinləyici orada sual verirdi ki, nəyə görə şəhərin mərkəzi küçələr bağlanır. Əslində City Challenge-in özünün də qayasında odur ki, şəhərin mərkəzi hissələrində şounu göstərməkdir. Yəni onlar üçün ayrıca deyək ki, Formula 1 yarışması üçün nəzərdə tutulmuş böyük bir meydanın və böyük bir ərazinin demək, istifadəsi yox. Sadəcə o şəhər mərkəzində o enişli, yoxuşlu və həmçinin çox dar olan, imkanları məhdud olan küçələrin imkanlarını istifadə idi. Yəni, bu City Challenge-lərinə bu öyle adından da məlum ki, şəhərin belə problemləri, şəhərin yəni, özünün yaranmış yəni, belə qayğıları. Mən burada iki məqam var. Birincisi, əgər biz danışırıqsa ki, ölkə həm vətəndaşın qayğısına qalmalıdır, həm də beynəlxalq. Bu, beynəlxalq yarış nüfuz məqsədidir. Sadəcə olaraq Azərbaycan vətəndaşına mələ gəlir. Bir göstərməkdir ki, Formula 1 yarışmasının ümumiyyətlə bizi avtomobillər sevilir. Yəni, nə qədər də bunu etiraz etməsəniz, biz də siz gedin küsənlə və yaxud da ki, hər hansı bir yerdə görəcəksiniz ki, ancaq avtomobillərdən söhbət edirlər və motorlardan söhbət edirlər. Hətta mən çox maraqlı gəlir ki, qadınlar da, qızlar, cavan qızlar da artıq avtomobil motorları ilə bağlı olaraq, yəni onların həcmi ilə bağlı kifayət qədər məlumat. İndi baxın, indi gətirmişik
yəni, sizin üçün. Yəni öz insanlarımıza hesablanmış
bir. Öz insanlarımız elə bilirsiz, öz insanlarımız da istəyirlər və hökumətdə də.
Amma yetər qədər özümüzdə də belə deyək də, yəni el arasında avtoş deyirlər.
Avtoş hardadılar? Yəni bilirsiz bu nəyə bənzəyir?
Onlar belə deyək, elm yəni dəqiq olsun deyirlər. Yəni, bilirsiz, var. Yəni onlardan da təşkil etmək
olar. Olar. Amma biz deyək də bu gün Azərbaycanın hər hansı bir millioneri Forbes-un siyahısında görürsünüzmü? Azərbaycanda yaşayan. Eyni şey. Bəli, eyni şeydir. Yəni, yuxarı aşağı hamısı eyni bir şeydir. Yəni, üst-bəz. Yəni, bugün həm avtoş, ola bilsin ki, Azərbaycanda bugün yaxşı avtoş var, avtomobil sürən var. Məsələn, 30 ildə avtomobil sürən var, amma avtomobil sürən yoxdur ortada. Nə görə? Çünki bu məktəbi yoxdur. Çünki o məktəb, onu sürməsi üçün hər hansı bir poligon yoxdur. Və yaxud özünü yetişdirməyib. Əgər hər hansı bir miqyas, nə görə bugün futbolçu yoxdur? Əgər hər hansı bir futbolçu olsaydı, bugün nəyəm biz yaxşı futbolun, yaxud da biz bugün Baxeli Manchester United-in deyək ki, tərəfdaşı kimi görməzdik ki, yəni Azərbaycan hər hansı bir futbol klubunun. Yəni bütün bunlar hamısı bilirsiniz, sistematik olan problemlərdir. Problemlər, yəni deyək ki, birini bundan obrisindən ayırmaq yəni mümkün deyil. Mən sırağa gün ki, Putxazla bağlı danışmaq istəyirəm. Putxazla bağlı olaraq birinci mən rayondan gəlirdim və gördüm ki, bu Hacı Qabul Kürdəmir yanında olduqca bərbat bir vəziyyət idi. Avtomobillərin kilometrlərlə dayanıblar və öz-özümə fikirləşirəm ki, əgər belə bir, deyək ki, yük varsa yolda, nəyə görə digər avtomobil yollarını, deyək ki, hər iki tərəf bağlıdır, deyək ki, həm Şamaxı istiqamətində bağlı, həm Kürdəmir istiqamətində bağlıdır. Nəyə görə hər ikisini birdən-birə təmirə saxlayıb? Ola bilməz ki, birini saxlasınlar, o birisini təmir etsin. Yəni, bu bir sistematik,
eyni zamanda da,
eyni zamanda yəni, planlaşdırılmamış bir iş və sən bilmirsən ki, hansı alternativlər var.
Və eyni zamanda da yarış keçirir.
Yarış. Və ikinci tərəfdən də Bakı gələndə eyni şey fikirləşirəm, artıq tıxacı olan fikirləşirəm ki, alternativ anı, sabahların biz deyək ki, hər hansı bir fövqəladə vəziyyət, mən heç belə fövqəladə vəziyyət heç arzulamıram. Baş versə, yaxud da Bakıdan çıxış nəzərdə tutulsa, biz hardan çıxacaq? Yəni, bugünlərim Sovet İttifaqı dövründə belə bir, deyək ki, qaydalar var, standartlar var idi. Artıq, yəni, mobilizasiya və mobilizasiyadan çıxmaq və deyək ki, şəhər tərk etmək. Və yaxud ki, təsəvvür edirik ki, hamı bütün gün ərzində, yəni, Bakı şəhərində, üçüncü gün, yəni, deyək, çərşənbə günü, hər kəs Bakıdan çıxır. Hər kəs Bakıdan çıxır və Bakını tərk edir 4 günlük. Təsəvvür edin ki, gedirlər istirahətə.
İndi bunlar bayram günlərdə gedirlər.
Bayram günlərdə gedirlər və hansı alternativlərdən istifadə eləməlidirlər. Və bu günlərim mən eşidirəm ki, deyirlər ki, biz Bakının deyək, dəniz qırağından, dənizin altında artıq belə proyektlərdə işləyirlər. Mən bilmirəm kimlə işləyirlər. Dənizin altından deyək ki, zığa qədər, Əhmədliyə qədər tunel yol çəkiləcək. Amma belə bir sual olunur ki, siz Yasamal rayonu ərazisində, yəni böyük İpək yolu dediyiniz, yəni Bakıda Ərəbə yolu, avtomobil yolunun cəmi 2 kilometrli hissəsini rekonstruksiya aparıb, onu Qələbə meydanı, daha doğrusu Ziya Bünyadov prospekti ilə birləşdirib, böyük bir yəni halqa yaratsanız daha yaxşı olmazmı, daha ucuza başa gəlməzmi və bununla da Bakının o tıxac problemi bir dəfə həll etməyə nail olmaq olmazmı? Yəni bu qədər bəsit. Sadəcə olaraq, mən həmişə də dediyim kimi, Azərbaycan elə bir dövrdür ki, bu dövrdə artıq deyək o ingiliscə blablalar, sonra artıq heç nə hesablanmamış sözlər artıq keçərlidir artıq. Bilirsiniz, və texniki detallaşdırmanın, ikincisi yaxşı siyasətlərə və üçüncüsü də ki, ağıllı yəni planlaşdırıcıların məqamında. Artıq bu məqamda bunu işləmək lazımdır. Deyək ki, bu gündən fikirləşmək lazımdır ki, Bakı üçün 5 ildən sonra hansı avtomobillər lazımdır? Bilirsiniz, COO2, yəni karbon dioksidlə bağlı olaraq, karbon dioksid buraxan avtomobillərin yəni sayinə baxın şəhərdə. Yəni şəhərin bugün havasına baxın. Siz xaricdən gələn biri, yəni özünüz gedərsiz xaricə, 15 gündən sonra gələrsiz Bakıda yəni gözünüz yaşarar. Nədən? Ona görə ki, yəni buraxılan qazdan və avtomobillərin atmosferə buraxdığı o tullantılardan. Yəni bunun qarşısını almaq üçün biz nə tədbirlər görməliyik? Yəni gəlin bu barədə fikirləşək. Yəni hibrid avtomobillər, elektromobillərin bugün dünyada yayıldığı, belə geniş miqyaslı cərəyan etdiyi bir vaxtda biz yenə də yəni, gedirik özümüz şüurlu surətdə, yenə də gedirik avtomobillər alıq və böyük avtomobillər alıq və sabah da fikirləşmirik. Və mən Gürcistanlı da demişkən, mən bir dostlarımdan biri deyir ki, siz deyir avtomobilləri Azərbaycanla Gürcistandan gəlib alarsınız. İndi benzin sizə bağlaşan kimi biz də sizdən gəlib alacaq böyük cip avtomobilləri, çünki sizdə sizə bilməyəcək. Həqiqətən də belə bir məqamlar var, yəni bir iqtisadi rentabilliyi də fikirləşmək lazımdır. O nə üçün lazımdır ki, deyək, ictimai nəqliyyatı təşviq etməkdənsə, yəni bütün öz aramızda, insanlar arasında, hətta hökumət arasında, yəni gəlin bütün dünyada bu yaşıl nəqliyyata keçək, ictimai nəqliyyat, əl çəkək də avtobuslar, gəl velosipedə keçək. Artıq bəsdir də bu avtomobillər, yəni şəhər qırağına, şəhər ətrafına getmək istəyirsən, regionlara getmək istəyirsən, gəlin kirayə tutulan avtomobillərdən istifadə edək və yaxud da onların qiymətini azaldaq. Gündə 35 manata və 25 manata olan belə minik avtomobillərindən istifadə edək. Yəni artıq bu sistemi quraq da, axırda bir nəfər düşsün də qabağda. Yəni vaxtda kimi biz artıq 5 ildə eyni sözləri gəlirik, eyni yerdə deyirik, yəni heç nə düzəlmir. Artıq nəsə bunun nəticəsi olan vaxtı lazımdır, doğru deyilmi? Yəni bunun üçün belə bir sistematik bir tədbir görmək lazımdır və sistematik bir iş lazımdır. Bu işi həm hökumətlə aparmaq lazım, həm vətəndaşla aparmaq lazım, həm istehlakçısına, həm avtomobil sahibinə aparmaq lazım.
Çox az vaxtımız qalıb. Dediniz ki, bu Azərbaycanın öz tamaşaçılarına, belə deyək də, öz həvəskarlarına yönəlik bir
onlardan biri idi həm də.
Onlardan biri idi. Ola bilsin ki, Eurovision ərəfəsində biz bu problemi o qədər də şahid olmadıq. Qazlar var idi, amma bu dərəcədə deyildi. Son bu 17 yaşlıların qadınlar arası çempionat keçirildi və dünya şöhrətli müğənnilər gəldilər bura. Onda da əhli bir problemlər yaşanmadı. Və üç sonra da bu yarışma. Yəni Azərbaycan öz bundan təbliğat vasitəsi kimi istifadə edirmi öz vətəndaşlarını, yəni hökumətdən gedir söhbət?
Azərbaycan təbliğat vasitəsi kimi istifadə olur. Sözsüz ki, burada
yəni dünyaya heç nə göstərmək istəmir. Sadəcə öz vətəndaşlarına bundan təbliğat vasitəsi.
Yəni bu sual üçün vətəndaşdan da soruşaq. Sözün açıq mən bilmirəm bunu vətəndaş necə qəbul etməz. Amma mənim üçün məsələ burasındadır ki, əslində yəni hökumət həm də birəcə istəyir ki, yəni vətəndaşı da görsün. Bu şovlar üçün gəlib getmək üçün Avropaya, nə bilim, Amerikaya getmək lazımdır. Amma bu yəni həyatın ortasında təşkil edilmiş bir şeydir. Amma bir məsələyə toxunmaq istəyirəm.
Çox yəni, qısa bir dəqiqə.
Dəli, bir dəqiqə arzını toxunacaq. Bakı şəhərində bugünkü tıxacdan biz danışırıq və nəqliyyatın vəziyyətindən danışırıq. Biz artıq, yəni neçənci illərdir mən bunu deyirəm və təkrar edirəm. Biz gəlin Bakı şəhərin mərkəzini bir mərkəz kimi artıq özümüzdə bir boşaltmağa çalışaq. Gəlin deyək ki, bunu artıq təşviq eləyək ki, mən şəhərin mərkəzinə nəyə gedirəm? Mən şəhərin mərkəzinə gedirəmsə, gəlin avtomobilsiz gəlin. Onsuz da bu şəhərin mərkəzi o qədər yüklənib ki, biz artıq ikinci mərkəz lazım, üçüncü mərkəz. Biz bunun üçün də, yəni mən onu demək istəyirəm ki, gəlin belə elmi yanaşaq da hər şeyə. Artıq yəni hər il hər dəfə bir tədbir keçiriləcək, biz başlayacağıq. Hər dəfə bir tədbir keçiriləcək, yenə biz başlayacağıq. Gəlin elə bu problemi yəni biz institusional həll edək də.
Yəni hamılıqla demək istəyirəm.
Hamılıqla deyəndə ki, yəni gəlin belə təklifə gəlin konstruktiv formada eləyək görə Ne etmiyorlar?
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Fuad Cəfərli, Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli qonağımız idi. Suallarımızı cavab verirdi. Verilişimiz yekunlaşır. Bu həftəlik biz işimizi yekunlaşdırırıq. Şənbə bazar ən maraqlı verilişlərin təkrarını dinləyə biləcəksiniz. Bazar ertəsi isə yenidən efirdə olacaq. Efirimizi kontekst verilişi davam etdirir. Kontekst verilişində dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.